Він дав їй висловитись і сказав, повиваючи свій голос жалем і смутком, силкуючись виявити глибоке співчуття до її горя. «Справа так з кімнати повернулась, мусінька, я ж приходитиму до вас». Вона раптом відкинула його руку, що простяглась її обійняти. «Ти ще й брехун!» – промовила вона вголос. «Ти хочеш мене дурити? Я взяла його з вулиці, як байстря, а воно мені милостині подає». Хоч яке неповне було його становище, а слова ці він прийняв як страшенну образу. Він, байстря, склав максимум, перейшов на другий курс інституту, має громадське навантаження, пише оповідання, якими цікавився відомий поет, і він, байстря, та чи не досить йому панькати з цією бабою, але не встиг він добрати відповіді свого вщербленого самолюбства гідної, як Тамара Васильівна погладила йому голову. «Не серця, Степанку», – сказала вона так покірно, що він міг задовольнитись, боляче мені. «Але це все дурниці. Завтра підеш. Завтра, через тиждень, через два. Однаково це треба пережити. О, любонький, ти навіть не розумієш, що тут переживати. Підеш собі, свистячий, і гаразд. Я теж не плакатиму. Плаче той, хто сподівається розради, а я самотня. Максим пішов і ніколи не вернеться». Вона тихо засміялась, потягуючись. «Пам'ятаєш, я розповідала тобі про себе? А що?» Він радий був слухати ще раз про все її життя спочатку, аби про завтрашню розлуку вона не згадувала, хоч у даний момент оповідання її заздалегоди здавалось йому мало цікавими. «Тоді не сказали тобі головного?» «Я нікого не любила. Він не втямив гаразд, у чому річ. Я тебе полюбила першого», – вела вона. «Раніш я не сміла через сина. Як я ненавиділа його іноді. Ти ж не знаєш, яка я була гарна. Одежа пекла мені тіло, і я спала без сорочки. Вона жалила мене. Це було страшенно давно, і от прийшов ти». Вона тихо поцілувала його в чоло. «Я не вірила в Бога. Тобто колись вірила, а коли тебе побачила, знов почала молитись. Дарма. Я прийшла до тебе як сновида. Ти відіпхнув мене, я пішла. Покликав, я прийшла. Воля моя зломилась». Вона стиснула йому руки. «Завтра ти підеш і йтимеш довго-довго. Минатимеш багатьох людей. Мені теж може лишатися довгі дні, тільки не зустріну я вже нікого. Багатько порожніх днів, якщо я спатиму вночі. Зриватиму їх, як листки з календаря, і з другого боку їх не буде написано нічого. Потім прийде смерть. Це страшно. Скажи що-небудь». Він стинувся. Було в її словах щось невимовне, важке і безнадійне. Вони знову стали ледве чутним шепотом, що відсував його в незмірну далечінь. Вони падали йому в душу краплями теплої олії, розм'якшуючи там усі затужавілості, розгладжуючи всі зморшки та бганки, збуджуючи в ній спокійну, радісну чулість. «Що, мусінько?» – сказав він задумано. «Кажіть ви, я мушу мовчати. Нічого я не знаю. Не знаю, що буде зі мною. Але я одно зрозумів. Живемо ми не так, як хочемо, і мусимо робити іншим боляче. Це я зрозумів. Іноді буває гарно, як зараз. Затишно, тихо. Те, що ви зробили для мене, ніхто вже не зробить. Мусінько, ви це знаєте, я мало думав про вас, коли ви біля мене були, але завжди згадуватиму, коли вас не буде». Вона вдячно, песливо поцілувала його, але відсторонила, коли він, збадьорівши, хотів відповісти їй не самим поцілунком. «Не треба красти в самих себе, любенький». Вона обняла його і почала колисати, щось нечутно приспівуючи, присипляючи тихими дотиками уст до очей і чола, і хлопець непомітно заснув, знесилений подіями і теплом власної добротливості. Вранці він прокинувся тільки о 8:00 і довго лежав. Потім умився, постукав у двері до кімнат і, надіставши відповіді, тихо зайшов. Там не було нікого, так, ніби в хатах тих ніколи ніхто не жив. Він постояв у мусінчиній кімнаті, що нагадувала дівочу світлицю своєю білою ковдрою та мереживними завісками на вікнах, і вернувся до кухні, повний далеких спогадів. Випивши молока, для нього поставлене, він востаннє виконав свої обов'язки проти корів та наносив води. Тепер був вільний і почав збирати свої нечисленні речі. Трохи поміркувавши, він розпалив у плитці. Поки розгорялись дрова, перебрався в свій сірий костюм, потім почав палити френча, штани й торбинки, що привіз із села, а чоботи, що не могли згоріти, викинув на смітник. Тепер у нього лишились тільки зшитки, книжки та загорнута в ковдру білизна. Хлопець зв'язав своє майно на два чепурненькі пакунки, замкнув двері, поклав, як звичайно, під ганок ключа і пішов геть з пакунками в руках, а в душі несучи смуток, гіркоту, першого спізнання життя і турботні надії. Частина друга. О 9:30 Степан Радченко вертався з ранкового купання на Дніпрі, а на річку йшов о 7:00 і 2 години лежав на піску під м'яким сонячним промінням, що поволі обернуло його тіло в брунатний атлас. Такий був припис невхвильного, хоч і неписаного розкладу його часу, що він виробив другого ж дня, як на новому помешканні оселився, і невідступне додержував, позначивши ним початок свого нового життя. Вперше, позбувшись злиднів і гнітючого матеріального неспокою, хлопець був тим часом із свого побуту задоволений, трохи засліплено почуваючи себе жвавим деревцем, що може на всякому ґрунті прищепитись. За селянським звичаєм він на літо склав знов кілька десят карбованців, а сам жив просто, випивав уранці 2 склянки молока, обідав на харчі і увечері перекушував так само без великих розкошів. В хаті не держав і кусника хліба, боячись розвести мишей та тарганів, а ще й інстинктивно здогадуючись, що вживати їжу, як і викидати її, не личить у кімнаті, де працюєш і спиш, і що цивілізація в невпинному поступові створила для нього місця громадського користування, яких вага неоднаково зрозуміла для обох процесів, дарма, що істотою вони рівновартні. Єдине, що хлопець собі дозволяв, це курити справді гарний тютюн, не шкодуючи на нього грошей, бо ж коли приятеля неприємно частувати кепськими цигарками, то себе й не поготів. Та серйозна праця, що він розпочав улітку, коли кінчились його справи в інституті, і він сюди перебрався, заслонила йому всі принадні афіші про найсвітовіші фільми, найславетніших співаків та акторів по театрах, як і про гучні гулянки, що рясно відбувались по садках і на Дніпрі. Він свідомо і задоволено засудив себе на самотність між цими мурами, де єдиною оздобою була миршава пальма в кутку. Забуток колишніх власників панів, що переходила в спадщину кожному наймачеві, нагадуючи йому про сумну минущість на цьому світі. Під її побляклим гіллям він і провадив над собою систематичну вперту роботу. Хлопець спостеріг у собі річ, що видавалась йому вельми дивною і навіть страшною, як він не розумів її справжніх і природних причин. Перший – всіма сторонами блискучий рік в праці в інституті, замість додати йому нового знання, здавалось знищив навіть те, що він із села привіз. Він зненацька відчув, що мозок його вдягнений тільки в нікчемні лахи, і це почуття схвилювало його, бувши для його честі принизливе. І найбільш турбувало його проріхи в тій галузі, що інститутської науки не торкалось зовсім, а була його особистою, трохи болючою справою. Література. Вона стала йому близькою і найдорожчою з причин, яких він не мав охоти докладно аналізувати, виправдуючи своє захоплення тією поважною підставою, що знати літературу є перша ознака культурної людини. Від рясного читання на селі він зберіг, щоправда, в пам'яті силу імен, назв та змістів, але все це було подібне на занедбану бібліотеку, де книжки навіть на полиці не поставлено. І він узявся впорядковувати їх у своїй голові так само, як довелось йому колись у сільбудівській книгозбірні.